პირველ რიგში იმის შესახებ, ბატონო თენგიზ, რამ განაპირობა განხილვების ფორმატის გაფართოვება და კიდევ 20 შეხვედრის დაგეგმვა, დაკავშირებულია თუ არა ეს თბილისში ფილარმონიის შემაჯამებელი შეხვედრის ჩაშლის ფაქტთან?
როდესაც ის პირველი 10 შეხვედრა ჩატარდა, ნათლად განაცხადა კომისიამ, რომ ეს იყო შეხვედრების პირველი ეტაპი. როდესაც რაღაც ვინმე აცხადებს, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, ორგანულად გამომდინარეობს, რომ იქნება მეორე ეტაპიც. და როდესაც ეს გაცხადდა, ჯერ შეხვედრები დაწყებულიც არ იყო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, არაფერმა არ განაპირობა ეს უბრალოდ არის მეორე ეტაპი და მეორე ეტაპის შეხვედრებიც წინასწარ ზოგადად იყო მოფიქრებული, ახლა უბრალოდ უფრო დეტალურად გაიწერა. ეს არის და ეს.
რა პრინციპით შეირჩა დამატებით 10 ქალაქი და რა იყო გამსაზღვრელი ამ ქალაქების შერჩევისას?
შეიძლება ითქვას, ჩვენ ყველა რეგიონულ ცენტრში ვიყავით. ერთი გამონაკლისი გარდა ოზურგეთში არ ყოფილვართ, როგორც გურიის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ზოგადად პირობითად ადმინისტრაციულ ცენტრში. ამის გამო ოზურგეთში აუცილებლად ჩატარდება ასეთივე შეხვედრა, თუმცა იქ სადაც ჩატარდა, ისიც რეგიონული იყო, მაგრამ ოზურგეთში არ ჩატარებულა. არ ჩატარებულა მაღალმთიან რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ყაზბეგი და მესტია. არ ჩატარებულა კომპაქტურად დასახლებულ ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში და ამიტომ შეიჭა ახალქალაქი და მარნეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაიმე ესეთი სპეციალური განსაკუთრებული პირობები არ ყოფილა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა მოვიცვათ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ამ განხილვების დროს.
ბატონო ვასილ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი ამ შემთხვევაში? გულისხმობ პირველ ეტაპს და იმ შეხვედრებს, რომლებიც უკვე გაიმართა საქართველოს 10 ქალაქში, მე-11 უნდა ყოფილიყო თბილისი. საერთო სახალხო განხილვის ფორმატში ჩაერთო თუ არა ყველა დაინტერესებული ჯგუფი თუ პირი? და ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ დარბაზები ადგილობრივი ჩინოვნიკებით იყო გადაჭედილი და მოსახლეობის ნაწილს არ ჰქონდა საშუალება, რომ დასწრებოდა შეხვედრებს.
შეხვედრები მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებლად, ზუსტად იმ ფორმატით, რა ფორმატით ეს უნდა წარიმართოს ხოლმე საყოველთაო სახალხო განხილვები. ჩვენ ვერა უკრძალავთ იქ ვერავის მოსვლას, ვერც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვერც დამოუკიდებელ პიროვნებებს, რომლებიც არავის არ განეკუთვნებიან, და ვერც მერიისა და გამგეობის წარმომადგენლებს. იქ მოდის ყველა და ყველა შეუძლია აზრი გამოთქვას. ხო, პირიქით შეიძლება იყოს თქვათ, იქ ჩანს ხოლმე გარკვეული მოსაზრებები, სადაც შეიძლება გამგეობის წარმომადგენლებიც არეთახმებოდნენ გარკვეულ საკითხებში, თქვათ წარმომადგენლის პროექტს, ამ პირიქით ოპოზიციის წარმომადგენლები ეთანხმებოდნენ ხოლმე. აბსოლუტურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ეს პროცესი, გამოითქვა გარკვეული კრიტიკული შენიშვნებიც. ჩვენთვის ყველა შენიშვნა, ყველა წენდებარის მისაღები მთავარია იყოს კორექტულობის და დასაბუთების ფარგლებში. ხდება შემდეგ საოქმო ჩანაწერების გაკეთება, შემდეგ საორგანიზაციო კომისია იმსჯელებს პერიოდულად ამ საკითხებზე, რა წენდებები შემოვიდა, ხომ არ გავითვალისწინო და ასე შემდეგ. როდესაც აი დარბაზში კონკრეტული წენდება ეს ადამიანი დააყენებს, შემდეგ უკვე იქ ჩანს ხოლმე ზოგადად დარბაზის პოზიცია, თითოეულ თქვათ რაღაც ეროვნულ საკითხთან დაკავშირებით, დარბაზი ეთანხმება თუ არ ეთანხმება. ამ თქვათ შეიძლება დასაბუთებული საკითხები იყოს სხვადასხვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და აი აქედან გამომდინარე, შემდეგ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული დამატებითი კორექტირები უნდა გაკეთდეს კიდეც და ალბათ გაკეთდება საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგად.
ყველა ეჭვი რომ გაიფანტოს, ეხლა თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რამდენი ტელევიზია არსებობს საქართველოში, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არის განწყობილი. თუნდაც ერთი კადრი რომ არსებობდეს, რომ რაღაცა ჯგუფი მოვიდა, ან ცალკეული პიროვნება, რომელსაც უთხრეს, რომ თქვენ არ მოხვიდეთ, არ გიშვებთ ამ დარბაზში, ან ვთქვათ მიკროფონთან მოინდობა მისვლა და ვიღაცამ გადაუკეტა მიკროფონისკენ გზა და უთხრა, რომ თქვენ კითხვას არ დაგასმევინებთ, ასეთი ხომ წარმოგიდგენიათ, უკვე რამდენად ტირაჟირებული იქნებოდა. ამდენად ვერ იტყვის ამ შეხვედრების დროს, რომ მე მინდოდა დარბაზში შესვლა და ვერ შევედი, ან მე მინდოდა ვთქვათ აზრის გამოთქვა ამ კითხვის დასმა და არ მათქმევინეს. ისეთ ადამიანებსაც კი ვაძლევდით აზრის გამოთქმის საშუალებას, იმ თავითვე რომ ვიცოდით, რომ დესტრუქციულად იყო განწყობილი, განაკრიტიკულად, დესტრუქციულად. ანუ მეხუთე, მეექვსე შეხვედრას რომ ესწრებოდნენ, ანუ ადგილობრივები კი არ იყვნენ, აი თბილისიდან წამოვიდნენ და ერთი ეგივე პიროვნება ხან ერთ ქალაქში გამოვიდა, ხან მეორეში, ხან მესამეში და ყოველთვის აი ესეთი ფორმით მიუღებელი. ვიცოდით უკვე, რომ ამას გააკეთებდა და სალაპარაკო არ გამხდარიყო, მეხუთე ჯერაც ვაძლევდით მეხუთე ქალაქში სიტყვას.
თუმცა თბილისში ჩაშლილი შეხვედრის შემდეგ მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან მოვისმინეთ, რომ აუცილებელი იქნება უკვე პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვაც და მიღებაც, და რა იგულისხმება ამ პრევენციულს?
უთხრეს ექსპერტებს ჩვენ უკითხავთ, ეს ხელისუფლება უნდა მოიფიქროს მისაღები ფორმით და კანონიერი ფორმით. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რაც უნდა იყოს მიღებული, უნდა იყოს კანონის შესაბამისი წესების დაცვით.
რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტს, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპზეა, როგორ შეაფასებთ მას და საინტერესოა რა შეხედავთ თქვენ გაუმჯობესებას ბატონოს?
გაუმჯობესება იგულისხმება პირველ რიგში დაწყებული მართველობის მოდელიდან, დამთავრებული აბსოლუტურად ყველა საკითხით, რაც არის თქვათ კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები და დამთავრებული კონსტიტუციის გადასინჯვამდე. საქართველოს ეხლა მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური რეფორმა. ბევრი ხედავს ამას, ბევრი აღიარებს, ბევრი ოპოზიციის წარმომადგენელიც, მაგრამ ამობენ, რომ გარკვეული მოსაზრებები გვაქვს. ნებისმიერი პროექტის წარმოდგენილი წინადადება, ეს არ არის მხოლოდ ქართული თავისებურება, ეს გამომდინარეობს ევროპული თანამედროვე ტენდენციებიდან. ჩვენ თითოეულ საკითხის განხილვაზე იქნება ეს საარჩევნო სისტემები, იქნება ეს ბარიერის თემა, ბლოკების გრძალვა, მართველობის ფორმები, მათ შორის პრეზიდენტის არჩევის წესი და ასე შემდეგ, გვაქვს არა მხოლოდ რომელიმე ერთი ან ორი კონკრეტული ევროპული ქვეყნის გამოცდილება შესწავლილი და გაზიარებული, არამედ ჩვენ ყურადღებას ვანიჭებთ როგორი ევროპული თანამედროვე ტიპის რესპუბლიკების ტენდენციები, ანუ უმეტეს ქვეყნებში როგორი მოდელებიც გამოიყენება, ძირითადად აქცენტი კეთდება დემოკრატიულ განვითარებულ ანუ მრავალნაცადი დემოკრატიებს მქონე სახელმწიფოებზე, სწორედ მათი გამოცდილება გვაქვს გადმოტანილი. დღევანდელ მოდელს მქონდა რამოდენიმე ესეთ სერიოზული ხარვეზი, რომელიც ფაქტიურად ბალანსის გარეშე ტოვებდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგალითად, ბუნდოვანი იყო გარკვეულ საკითხებში, თქვათ, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობები, ასევე მთავრობის უნდობლობის საკითხი იყო ძალიან რთული. მაგალითად, პარლამენტი, როდესაც უცხადებს ნდობას 76 წევრით მთავრობას, შემდეგ უკვე რთული ხდებოდა დღევანდელი მოდელისთვის მიხედვით მისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ეს ნიშნავს, რომ დარღვეულია ბალანსი და მთავრობა შეუძლია გარკვეულ შემთხვევებში უკონტროლოც იყოს. პირველ რიგში, რაც იხვეწება, ეს არის ფუნდამენტურად ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის დამახასიათებელი, რომ პარლამენტს ექნება მუდმივი კონტროლისა და პასუხისგებლობის ბერკეტები მთავრობაზე. მას შეიძლება როგორც კი, ანუ ხალხის ნდობით აღარ ისარგებლებს მთავრობა და პარლამენტის ნდობით, შესაბამისად პარლამენტი გამოუცხადებს უნდობლობას და კონსტრუქციული ვოტუმის საფუძველზე ახალ მთავრობას აირჩევს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იხვეწება ოპოზიციის უფლებები. დღემდე არასდროს არ ქონია საქართველოში ოპოზიციას ისეთი უფლებები, როგორც თქვათ, პროექტის მიხედვით შემოდის 1/3 პარლამენტის წევრებს შეუძლია პარლამენტის დადგენილება ჩაითვლება მათი თანხმობა და შეუძლია შექმნან საგამოძიებო კომისიები ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერი რაოდენობით. გარდა ამისა იხვეწება საბიუჯეტო საკითხები, მაგალითად ბიუჯეტის დაუმტკიცებულობაში პარლამენტი ძლიერდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს აღარ გულისხმობს პარლამენტის დათხოვნას, თუ პარლამენტი ბიუჯეტს არ დაამტკიცებს და უნდა მოხდეს ძველი ასკნებების ფარგლებში ბიუჯეტის შესრულება. კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კუთხით, კონსტიტუციის პრინციპები პირდაპირ წერება კონსტიტუციაში, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განმარტებების საფუძველზე, რაც გამოვლინდა, რომ აუცილებელია კონსტიტუციის დონეზე ეწეროს დაწერილი პრინციპების სახით. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციის გადასინჯვის მექანიზმი. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე უფრო სრულყოფილი მექანიზმი ეს მთელ მსოფლიოში, რაც არსებობს. ორი მოწვევის პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ერთი და იგივე შინაარსის მქონე ტექსტი 2/3. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პოლიტიკური მაქინაციებისგან და პოლიტიკური ზეწოლისგან კონსტიტუცია მაქსიმალურად სუფთავდება, იმიტომ რომ ერთ პოლიტიკურ პარტიას უნდა აწყობდეს ერთი მოწვევის პარლამენტში და 4 წლის მერე მეორე პარლამენტი რომ მოვა, ისიც იმავეს უნდა ფიქრობდეს, რომ კონსტიტუცია შევიდეს ზალაში.
ბატონო თენკის, შერეული მოდელიდან გადავიდა ქვეყანა საპარლამენტო მოდელზე, ანუ პროექტის თანახმად კლასიკური საპარლამენტო მოდელი ჩამოყალიბდა, თუმცა გვესმის კრიტიკაც იმის შესახებ, რომ მაინც ხელისუფლება მხოლოდ საკუთარ თავზე მოირგო და ანუ გვესმის შეფასებები, რომ მხოლოდ მართველი ძალის ინტერესებშია და ყველა ეწინააღმდეგება გარდა მართველი ძალისა. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ, რომ არის საკითხები, კერძოდ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების საკითხი, ჩანაწერი ქორწინების შესახებ, ასევე პრეზიდენტის არჩევის წესი, რაც იწვევს ნებათაღელვას და რაც განსაკუთრებით აძლიერებს ვენეციის კომისიის და დასკვნის მოლოდინ საზოგადოებაში?
ველიცის დასკვნის მოლოდინი იქნება ძალიან იმედგასაცრუებელი ზოგიერთებისათვის. განსაკუთრებით ეს ეხება პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესს. საქმე ის არის, რომ ორივე წესი არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკებში, პირდაპირ არჩევისა და არაპირდაპირ არჩევის. მაგრამ ჩვენ ხო საუკეთესო პრაქტიკა უნდა შევისწავლოთ. საუკეთესო პრაქტიკა მეტყველებს, რომ იქ სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკაში ამას ხას უსვამს, იმიტომ რომ ზოგი შეშლება ეს და გონიათ, რომ ეს ვრცელდება ნახევრად საპრეზიდენტო ან საპრეზიდენტო მმართველობის პირობებში. საპარლამენტო მმართველობის პირობებში იქ სადაც არის არაპირდაპირი არჩევის წესი კლასიკური, ანუ როგორც დაფუძნდა საპარლამენტო რესპუბლიკები პირველად დასავლეთ ევროპაში. იქ არასდროს სისტემური კრიზისები არ ყოფილა. არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ არ არის დიდი, ესე იგი, უფსკრული უკომპეტენციასა და ლეგიტიმაციას შორის, ანუ რა კომპეტენციას გააჩნია პრეზიდენტს, ლეგიტიმაციას დაახლოებით იმავე ხარისხით ხდება. იქ სადაც სხვა გზა არჩიეს და სადაც ლეგიტიმაციასა და უფლებამოსილებას შორის დიდი უფსკრული არის, იქ ხშირად არის ხოლმე სისტემური კრიზისები. ეხლა როდესაც არჩევანის წინაშე დგები, რომელსაც არჩევა და მე გაითვალისწინო ის პრაქტიკა, რომელიც უკრიზისოა უკანასკნელი 60-70 წლის განმავლობაში, თუ არჩიო ის მოდელი, სადაც კრიზისები ყოველ 5 წელიწადში ან 3 წელიწადში ერთხელ ხდება. ამიტომ ჩვენ სწორი გზით წავედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ვენეციის კომისია ამას მხარს დაუჭერს. ერთადერთი, რაზედაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, კიდე მსჯელობა გაგრძელდეს და სხვა შორის ეს კომისიის თავმჯდომარემ მას განაცხადა, რომ ის რომ გამოირიცხოს ყველანაირი თეორიული მოდელი იმისა, რომ ეს ბონუსების სისტემა არასამართლიან სისტემაში გადაიზარდოს, მზად არის ნებისმიერი ისეთი რეგულაციის შემოსატანა აქ პროექტში, რომელიც ამას გამორიცხავს. და პლუს ამას დაამატა, მზად შეჩება და ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ თუ ვენეციის კომისია რომელიმე დებულებას, არამხოლოდ ბონუსთან დაკავშირებით, არამედ სხვა დებულებებსაც ჩათვლის არასამართლიანად და ევროპული კონსტიტუციური სისტემებისათვის შეუსაბამოდ, ჩვენ ასეთ რეგულაციას არ მივიღებთ. აი ეს არის მთავარი გარანტი ამისა. ამიტომ ეს დანარჩენი ნებათა ღელვა არის სუფთა პოლიტიკური ნებათა ღელვა. ეხლა როდესაც 0.7%-იანი პარტია ბლოკების გაუქმებაზე ღელავს, სწორათაც ღელავს და უნდა იღელონ. ნელ-ნელა უნდა მიუხვდნენ, რომ ან ისინი უნდა დამსხვედნენ, ან მათი ადგილი პოლიტიკაში აღარ იქნება. ჩვენ სწორად უნდა გავიგოთ, ვინ რაზე ღელავს. ობიექტურული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ეს პროექტი არის აბსოლუტურად გამართული ევროპული სამართლებრივი სისტემისათვის. თავსებადი, ხოლო იქ სადაც ჩენიშნები გამოიქმება და ჩაითვლება, რომ არასამართლიანია, საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, ამ მსგავს შენიშვნა იქნება, ის აუცილებლად გასწორდება შესაბამისად.
და როდის იქნება დასკვნა? ეს მნიშვნელოვანია, უახლოეს მომავალში მივიღებთ პასუხს ვენეციის კომისიისგან.
დასკვნა, ვენეციის კომისიას აქვს თავისი პროცედურები, ეს პროცედურები უნდა გაიაროს, სესია უნდა ჩაატაროს და ამის მიხედვით აკეთებს ხოლმე დასკვნას. მაგრამ მე ვფიქრობ, წინასწარი დასკვნა შეიძლება იყოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ საბოლოო პოზიცია გვექნება.
და ისევ რომ დაუბრუნდეთ პროექტის საყოველთაოს სახალხო განხილვის პროცესს, განხილვის დაწყებისას 5 მაისს დაიწყო განხილვა, ითქვა რომ პროცესი სამ ეტაპად წარიმართება. რა ეტაპზე ვართ, რა დარჩა, როდის დასრულდება პროცესი და საინტერესო ასევე შეხვედრები, თქვათ, კვლავ პრეზენტაციის რეჟიმში გაგრძელდება თუ რაიმე სხვა ფორმატი?
თუ არ ვცდები, სამში იყო დადგენილება პარლამენტის მიღებული საერთო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე. შესაბამისად, სამ რიცხვში უნდა დამთავრდეს მომდევნო თვის. ეს არის საკანონმდებლო მოთხოვნა, ეს არ არის, ვთქვათ, ვინმეს პირადი ახირება ან რაღაცას კერძო მოსაზრება. ამ პერიოდში მოხდება ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და ერთი კიდევ დადებითი რაღაც მოხდება, რომელზედაც არ ვისაუბრია. ეს არის ბერლინის კონფერენცია, რომელიც 22-ში დაიწყება, 23-ში ჩატარდება ბერლინში გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით და რას თავი სადაც მიიღებს მონაწილეობას ყველა მოთამაშე, მათ შორის ოპოზიციაც, საპარლამენტო ოპოზიციაც, ექსპერტებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც და რაც მთავარია, მიიღებენ მონაწილეობას ვენეციის კომისიის ექსპერტებიც. ანუ ჩვენ მათ მოსაზრება მხოლოდ ქაღალდის მეშვეობით კი არ იქნება ჩვენთვის ცნობილი, არამედ უკვე ჩვენ უშუალოდ გვექნება შესაძლებელი ყველა მხარეს უშუალოდ გავიგოთ მათი მოსაზრებები და დასაბუთებები ამათო იმ თემაზე. ასე რომ ჩვენ უამრავი საშუალება გვექნება, ვიდრე ოფიციალური განხილვა დაიწყება პარლამენტში, ეს აზრები მოვისმინოთ. რამდენადაც მე ვიცი, მეორე მოსმენისათვის უკვე ოფიციალური დასკვნაც შემოვა ვენეციის კომისიის, როცა მუხლობრივი განხილვა დაიწყება და ის პირობაც ძალაში იქნება ამ დროისთვის, რომ იქ რაც მიჩნეული იქნება არასამართლიანად და არათავსებად და დემოკრატიულ პრინციპებთან, ის გაზიარებული პარლამენტის მიერ არ იქნება.